Bank of Valletta è at your free BOV Jeremy Financing Package. Condizioni vantaggiose, se avete compreso l'accesso all'intraprese zero medi, Maltino Aucin. Alla clara informazione, contatti a Wahda nel Ferrati o Business Centers dal Bank of Valletta. Dan il progetto ha cofinanziato nell'Unione Europea per mezza iniziativa Jeremy, per dan il Fondo Europeo alle sviluppo regionali, bilanci investo fil futuro da paesna. Termine e condizioni ti applicano. Bank of Valletta. Impen. Lejn is-suċċess tiegħek.
Il-programm li ser tisimgħu huwa miċjub lilkom bix-show għat-tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jippreżenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jippreżentaw il-programm Father Joe Borge u l-Professur Joe Pirotta.
Fata ġo borx fil kima l-professur ġo Pirotta, nistedin koma l-edizjoni uħra l-program mux kelma bejtnej l-intervista tal-BOV. Il-mistiden tana l-lum, naħseb li fħajtu għandu erba kolonni principali għal-inqas fil-persona publika tijaw, mux fil-persona privata li fdik għana mun itlux. Li u filosfu, li fil-politika kien għal-inqas, jgħidin nekkadux, fil-drama, u anki fil-poezija. Il-professur Geoffrey Ġiri. Nsellim lew ġo.
Grazzi tal-istadina.
Naħseb dan l-ewwel program fejn it-tliet aħna ġowijiet, jiġifieri l-għandu attenti
għal-għandu fil-sejf. Minn li ma ġo, tisma tkun numru xulxin.
Le, aħna ma nafx matematika. Ġo, semmej daw l-erba pilastri biex ngħidlhom hekk jew affarijiet li l-ħajja pubblika tiegħek karatterizzata bihom. U nixtiequ waqt l-intervista tana l-lum għaddi diskurs għata naraw innes bejnietum. Ejn għajdu filosofu u politiku. Issa, ok, tista' tgħid li inti li wieħed mill-kapijiet tad-Dipartiment tal-Filosofija u Malta, dum Michel Cherry, spiċċa fuċillat mill-Franċiżi. Mhux Franċiżi. Inħabba l-involviment tiegħu fit-tentattivi biex jaqilbhom. Imma normalment jiswaw l-idea popolari tal-filosofi. Li mhumiex nies tal-azzjoni, imma nies tal-ħsieb, imma tal-ħsieb jishom qegħdin fl-arja.
Naħseb li preġudizzju li huma nies tal-ħsieb hija verità. Però li għalu in xittori tal-avorju ma jinżlux minnu, ma jafux qed jiġri madwarhom, naħseb dak hu preġudizz. Issa jiena m'iniex ngħid li ma jistax ikun hemm xi filosofi li huma hekk, imma dak jista' jkun hemm ukoll kompożituri u mużiċisti u li jkunu hekk ukoll. Anzi, jiena ngħid li l-filosofu għandu jieħu interess dak li qed jiġri madwaru u għandu jirrifletti fuq dak li qed jiġri madwaru. Naturalment għandu jirrifletti b'mod daqsxejn iktar profond mis-superfiċjalità li s-soltu aħna naqraw jew nisimgħu biha fid-diskors ordinarju. Għaliex allura hekk m'għamilx hekk ma jkollux il-professjoni tiegħu bħala filosofu.
X'jagħmel bnien filosofu? U kellek tieħu l-karatteristika prinċipali.
Jekk nużaw il-kelma fis-sens professjonali tagħha, allura huwa bniedem li pratika l-filosofija, tgħid li għajna fejn konna. Imma l-filosofija għandha tradizzjoni twila. Ġifieri aħna nistgħu nużaw kultant il-frażi kulħadd għandu l-filosofija tiegħu, imma nkunu qegħdin nużaw il-kelma b'mod estiż, b'mod wiesa' ħafna. Fis-sens li kulħadd jaħseb, kulħadd għandu l-idejat fuq din ħaġa u fuq l-oħra, kulħadd għandu xi opinjoni, insomma. Però dak li karatterizza l-filosofija huwa li din hija disċiplina li għandha wkoll storja. Jiġifieri bħalma ma tistax tkun intis fil-letteratura jekk ma tkunx taf il-letteratura, ngħidu l-letteratura Angliża u forsi anke l-letteratura Angliża ta' ċertu perjodu, il-filosofu jrid ikun jaf għall-inqas x'inhi din it-tradizzjoni filosofika li tmur lura lejn għall-inqas fil-parti tad-dinja.
Ma jiex il-filosofija, x'tagħmel differenti l-filosofija minn affarijiet oħra, mit-teoloġija pereżempju.
Il-filosofija hija
disciplina. Il-filosofu min jagħmel il-filosofija minn il-filosofija.
Disciplina li tgħinek tirrifletti fuq jiena ngħid l-aspetti kollha tal-ħajja tal-bniedem u affarijiet oħra wkoll.
Forsi nissempliċifika. Nissimplifika, skużawni. Nista' ngħid jien il-filosofija hija l-iżvilupp tal-ħsieb uman li jipprova jagħti sens lill-loqsma differenti tal-bniedem. Nkun il-boti?
Naħseb li tajba bħala definizzjoni. Basta ninfasizzaw ftit il-ħsieb disċiplinat. Maxi jina dik il-ħaġa biss li xtaq ngħid.
Mela, il-ħsieb disċiplinat inti kont qed tgħid ġew li dan iwassal l-azzjoni.
Mhux dejjem wassal l-azzjoni, ġew ara, meta lill-filosofu Ingliż George Edward Moore staqsew dik il-mistoqsija li staqsejtni inti fil-bidu. Li mhijiex mistoqsija faċli, li tiġi biex tagħti definizzjoni ta' xi ħaġa. Allora, dana, darlejn min kienet jistaqsih, kien imdawwar bil-kotba tal-filosofija kien qed fl-uffiċċju tiegħu fil-kamra tiegħu, allura il-filosofija hi dik li ssib dawk il-kotba. Ġifieri dik hija definizzjoni tajba wkoll tal-filosofija. Għaliex hija definizzjoni tajba? Għaliex minħabba li għandha storja twila, l-filosofija għandha wkoll diversi oqsma, ġifieri mhix il-filosofija kollha hija tal-istess tip. Jien ngħidu l-loġika, pereżempju, l-loġika hija tradizzjonalment parti mill-filosofija, jiġifieri tagħtik id-dixxiplina ta' kif tagħmel argument tajjeb. Li inti tibda minn premessa tajba u segwi ċerti regoli u hemm ċerti regoli tal-ħsieb li tista' tikserhom. U ma tbassalx għal konklużjoni korretta, jekk ma segwihomx.
Naturalment, bħal ma naraw ħafna drabi jissem għandna qed ikollna ħafna blogs u ħafna kummenti. Hemmhekk naraw ħafna loġika f'dar hemmhekk biex titgħallem il-loġika naħseb trid tmur u taqra.
Hija qed tuża l-oppost, tkun taf xi
loġika. Li kieku n-nies ma jafux ukoll bħala bniedem li tħobb tippratika l-ironija kienu jemmnuk. Imma mbagħad minn barra dik. Dawk huma dik hija lodda, l-lodda li trid tibda biha biex tirraġuna. Imma mbagħad inti tittapplika fuq pereżempju ieħdu kamp li jinteressa lil ħafna nies l-etika. Dik hija kelma li llum saret komuni, tintuża kważi minn kulħadd l-etika tal-ġurnalisti, l-etika fil-biznis, l-etika fil-mediċina. Il-filosofija hawnhekk tgħinek twaslek biex tirrifletti fuq dal-prinċipji etiċi li għandhom jirregolarizzaw l-imġiba tan-nies li għandhom jgħidu l-bnedma kif għandu jġipruħu, mhux kif għandu jġipruħu biss, imma x'għandu jagħmel biex jgħix bħala bniedem, jew biex jgħix sewwa insomma. Issa, id-differenza bejn filosofija teoloġija, pereżempju, x'int semmejt li dik, il-filosofija ma tagħmel l-ebda appell rivelazzjoni, it-teoloġija tibda minn hemm, insomma, teoloġija tibda mill-premessa li hemm Alla li rivela ruħu lill-bniedem permezz tal-profeti, permezz tal-iskrittura, permezz tal-kitba. Il-filosofija din ma tistax tibda minna, tista' tistaqsi l-mistoqsija pereżempju jekk jeżisti x'Alla, dik iva. U hemm parti mill-filosofija li nsejħula teoloġija naturali jew llum tissejjaħ filosofija tar-reliġjon li dawn il-mistoqsijiet tistaqsihom. Tistaqsi mistoqsijiet oħra, pereżempju, x'in differenza ġew bejnek u bejn il-computer. Meta tħares lill-computer tajt marelli x'memorja għandu dan, ma meta l-computer ħafna ikbar mill-memorja tiegħi, imma hemm xi differenza li tagħmel lili kapaċi jiżjed mill-computer f'ċerti oqsba u attivitajiet ta' ħajti?
Ġew, ħa neħdek ftit lura għal xi ħaġa li għad. Il-filosofija hija disċiplina ta' ħsieb. Tajjeb, issa biex ma nmorux direzzjoni fejn nispiċċaw biss argumenti li forsi jinstemaw mhux għax huma, imma għandhom lejn jinstemaw bħala astratti. Tajjeb, qiegħed norbot id-disċiplina ta' ħsieb ma' dak li għamilt inti f'ħajtek. U naħseb minn għad-disċiplina ta' ħsieb ma jistax kun poeta. Minn għad-disċiplina ta' ħsieb ma jistax kun drammaturgu. Tajjeb, u jiena nemmen ukoll li minn għad-disċiplina ta' ħsieb ma jistax kun naqqas politiku. Issa kif dal-prinċipju tad-disċiplina ta' ħsieb lilek mexxib f'dawn l-oqsma?
Ara, u wieħed mis-suġġetti li nagħlem jiena fl-università ġewġ jiena il-parti l-bieta tal-karriera tiegħi għallim ta' nagħlem. Għallim ta' nallem, u l-pajt għallim ta' nallem għaw f'di l-istituzzjoni, hija preċiżament il-filosofija politika. Hawnhekk forsi nistgħu norbtu il-qasam teoretiku ma' qasam pratiku. Jiena distinzjoni tmur lura lejn Platun u Aristotele li l-etika u l-politika li għalihom kienu żewġ ferat tal-istess disċiplina.
Għalhom ma kienux jgħallmu hawnhekk fl-istituzzjoni?
Ġew, il-filosofija politika ġalek tirrifletti fuq dawk il-kunċetti bażiċi li il-politiċi kollha suppost li
jkollhom.
Jew għall-inqas ikollhom idea ta' x'in huma. Ħalli nieħdu l-iktar kunċetti bażiċi li fil-politika jiġu diskussi. Anki fi programmi televiżivi, fi programmi radiofoniċi, l-eżempju tal-ġustizzja, l-eżempju tal-ugwaljanza. il-libertà, semmejt lek tliet kunċetti bażiċi li jekk inti politiku tal-affarijiet tiegħek għall-inqas xi darba tkun irriflettejt fuqhom, issa mhux bil-fors li tkun ktibt teżi fuqhom, imma għall-inqas tistaqsi lilek innifsek isma' dilazzjoni jew din liġi li se ngħaddem il-Parlament, hi liġi ġusta, hi liġi li tagħti lil kulħadd dak li ħaqqu, jonkella hi liġi li tipprova issolvi il-problema tal-ugwaljanza jew id-diżugwaljanza fis-soċjetà, jew jista' jkollok sitwazzjonijiet fejn pereżempju biex tiddefendi l-libertà.
Għas libertajiet oħra?
Inti se ssibek tikklaxxja ma' pereżempju jonkella biex iżżid l-ugwaljanza, biex iżżid l-ugwaljanza biex tqassam il-ġid kif jidhirlek li hu l-aħjar, se tiġi f'konflitt mal-prinċipju tal-libertà. Issa dawna huma b'mod teoretiku fil-filosofija meta qed nagħlimhom, fil-klassi, meta qed nispjegom. Imma il-politiku irid jirrifletti ftit fuqhom fil-ħajja ordinarja, fil-ħajja tiegħu ta' kuljum. Li tagħmel li din hija differenza li ħarġet b'mod ċar anke fl-etika. Jiena nimmaġina li m'hemmx għalfejn tkun studjajt il-filosofija biex tgħix tajjeb, imma li tirrifletti fuq is-sinifikat tal-ħajja, dak hu parti mix-xogħol li jagħmel il-filosofu li jirrifletti b'mod ordnat u disciplinat fuq dik li bl-Ingliż bi frażi kbira tissejjaħ the meaning of life, jiġifieri aħna x'qegħdin nagħmlu hawn. Edin għaw fejna bħal wiza, bħal granċ, jieġi laqqas jaf l-qiegħda u mbagħad wara ftit jisparixxi jmur telaq, jonkella għandna għanijiet oħra li għandna nilħu. Għandna għanijiet oħra li għandna nilħu minħabba li aħna differenti miż-żrinċu mill-granċ.
Senti orbott il-filosofija f'xogħlijiet tiegħek mal-poeżija u mal-politika.
Ekku.
Dal-aspett poetiku biex ngħidlu hekk. Kemm tħoss li fil-fatt huwa waħda rifless ta' dak li kienet jiġri fil-mument u t-tieni li bieħed twassal messaġġ għal dak li għandu jiġri fil-futur?
Ara, inti għamilt mistaqsija qabel. Il-poeżija tista' disfa' bżonn ieħor għall-inqas fija, jien ngħidu hekk għax qed nitkellmu fuqi. Li nippreżenta kif qatt inti tajjeb, il-poeżija wkoll titrasmetti ħsieb. Imma normalment aħna ngħidu li titrasmettih b'mod daqsxejn differenti milli jagħmel il-filosofu. U da biżejjed taraħ jekk inti taqra ktieb tal-filosofija u tqablu ma' ktieb tal-poeżija. Normalment il-poeta jinqed dawk li huma xbijat, metafori, figures of speech, tropes, insomma. U kapaċi anki l-ħajku Ġappuniż, pereżempju, fil-qosor ħafna jgħaddilek dal-ħsieb permezz ta' xbija, permezz ta' immaġni. Jien inħoss li din id-differenza kbira bejn ħaġa u l-oħra fil-mod kif jiġi trasmess il-ħsieb, imma ma sax tajt li fid-dram jew fil-poeżija m'hemmx ħsieb, anzi, inħidu dram, dram huwa itwal normalment mill-poeżija, jien il-poeżija qosra. Id-drammi wkoll bihom qed tipprova tgħaddi xi tip ta' messaġġ, anki jekk inti tajt li inti ma jinteressakx il-messaġġ. U jiena anzi jien fid-drammi li ktib jiena nimpenja ruħi anki soċjalment fil-ħsieb, jiġifieri dejjem nibda minn realtà konkreta nirrifletti fuqha. Realtà konkreta tista' tkun fejna fil-pjani li jagħmel Renzo Piano 20 sen ilu biex isir rjabilitazzjoni ta' dik il-parti tal-Belt Valletta. U jiena ktib dram fuq hekk. Imma il-mod kif tippreżentah hemmhekk, ġifieri permezz ta' azzjoni dik hija karatteristika tad-dram. U permess ta' dialogu kelli nirrifletti fuq kif kienu qegħdin.
Imma okej, tirrifletti fuq ir-realtà, għadda inti fuq il-poeżija, u anke għadda fuq il-filosofija, l-filosofija parti minnha hija jekk żguru. Jien interessat dejjem, meta jien għatlek biex il-filosofu qiegħed flajru, għad li preġudizzju ngħid. U meta ngħidu aħna l-ħajja mhux kollha poeżija, allura il-poeżija l-parti sabiħa u l-proża tniżdek mal-art. Preġudizzju ieħor tajli. Interessawni dal-preġudizzji, għax dal-preġudizzji ma jkunux għamhom jiġejn, jiġri ma jkunx hemm il-partita kontra l-poeżija u jagħmel kampanja biex jgħid. X'iku wassal għal din l-idea li l-poeżija allura l-partitu sabiħa tal-ħajja, il-filosofija m'għandha xejn taqsam mar-realtà.
Jiena naħseb li hemm nitfa' poeżija fil-ħajja ta' kulħadd. nibda minn dik. Illa għaliex bħalma kulħadd għandu x-xewqa u l-kilba li jkun jaf il-verità u mhux faċli ta' ma imma insomma l-inqas ix-xewqa qegħdin f'kulħadd. U li kulħadd hemm għall-inqas din ix-xewqa li jitgħallem iżjed, li jsir jaf iżjed, bħalma hemm ukoll profondament fil-qalb ta' kull bniedem ix-xewqa tal-imħabba dawn huma bażiċi, jiena naħseb li hemm ukoll fil-qalb ta' kull bniedem apprezzament tal-ġmiel. Issa tgħidli madina kif se tippruva. Ħa ngħidlek, dana mhux qed nikbu trattati tal-estetika meta qed nitkellmu fuq hekk, dik hija parti wkoll mill-filosofija l-estetika bħalma hi l-etika. Imma anke jekk tmur fid-dar ta' kwalunkwe bniedem umli li tista' tintaqa' miegħu jew timmaġina, da dejjem issib li mhux se jkun kuntent biss li jkollu madwaru oġġetti utli. Imma tara li għandu wkoll oġġetti li aħna sejħulhom ta' tiżjin, ta' dekorazzjoni.
Li ilu toħ pjaċir
meta jarom. Ilu toħ pjaċir, tgħidli ma dik għalfejn qegħdem m'għandix utilità fejn naf għamel fjura ġovażun jew kellha waħħal stampa mal-ħajt. Dawk mhix affarijiet bħal furketta u sikkina li tikol bihom, imma hemm qegħdin. U din ħaġa naħseb li għandha twassalna biex nifmu illi li tiżviluppa sens poetiku fin-nies li l-poezija tkun parti pereżempju mill-kurrikulu tal-edukazzjoni hija importanti għaliex hemm dal-aspett dal-qasam fil-ħajja tal-bniedem li tissodisfaħ li għandu l-mużika. Mhux kulħadd għandu l-preferenzi tiegħu fil-mużika li huma l-istess bħall-preferenzi ta' ħadd ieħor, assolutament mhux hekk. Imma ftit mużika kulħadd iħobba. Insomma, ftit naf nies jiena li f'ħajjithom qatt ma kellhom ftit preferenza lejn il-mużika. U allura l-poezija jiena naħseb li fija tissodisfa dak il-bżonn li nittrażmetti messaġġ u ħsieb b'dal-mod, mod differenti minn meta qed nagħmel lecture fil-filosofija jew nikteb ktieb jew nikteb essej filosofiku. U id-dram l-istess, u ma modi differenti ta' espressjoni wara kollox, imma li differenza provajt noħroġa issa. Li huma aspetti diversi tal-personalità tiegħi irrid ngħid hekk, u ġifieri bniedem illi m'iniex kuntent biss nagħlem il-filosofija jew naqra kotba tal-filosofija kemm ikolli nisqar illi l-preferenza tiegħi fil-qari huma kotba filosofiċi, ma dik naħseb hija minħabba ngħid hekk il-professjoni tiegħi.
Nagħmlu pawsa qasira wara din il-pawsa. Il-mistoqsija li nixtieq nagħmellek issa u nerġa' nirrepetiha wara imma tinsemmu dak li hu sabiħ, tinsemmu dak li hu tajjeb. Imma kulħadd għandu t-tajjeb tiegħu, kulħadd għandu sabiħ tiegħu, jiġri m'hemm xi oġġettiv jekk jinnaħseb li hi tajba hija tajba. Iba umana nitkellem fuq ta' suġġett wara din il-pawsa.
Wasal iż-żmien li jkollok id-dar tal-ħolm tiegħek. Il-Bank of Valletta joffrilek firxa ta' benefiċċji li permezz tagħhom id-dar li ilek toħlom dwarha tista' ssir realtà. Termini u kundizzjonijiet japplikaw. Bank of Valletta, impenn lejn is-suċċess tiegħek.
Lura, għall-programm jinfader ġo Borfin kien mal-Professur Ġo Perotta qed nitkellem il-Professur Ġo Friġieri. Qabel din il-pawsa ġew saqsejtek mistoqsija li jistu ġibha fit-tul, trid sensiela. Aħna m'għandix dissensiela, ma fil-kultura kontemporanja, inti li kien jgħidlek hekk, għax hekk inħoss. Allura għax hekk inħoss, tajba. Jgħidlek jew inti tħoss differenti tiegħek tajba għalik, tiegħi tajba għalija. Ma s-soċjetà tista' timxu l quddiem teżisti jekk dak li hu tajjeb nibnuh fuq dak li nħoss jien u dak li tħoss inti u dak li taħseb ħadd ieħor.
Ara, din mistoqsija wkoll hija mistoqsija diffiċli, però nippruvaw niġbuha somma fil-ftit ħin li għandna. E nibdew minn hawn li jiena naturalment wieħed minn dawk li jgħidu li dak li l-bniedem iqis li hu l-mod kif għandu jgħix, kif jixtieq jgħix, hija ħaġa li tista' tvarja minn bniedem għal ieħor. Il-bniedem jista' jagħżel l-istil tal-ħajja tiegħu. Għandu l-gosti u l-preferenzi tiegħu, però dan m'għandux iwassalna. F'relativiżmu assolut, jiġifieri, jekk jiena jiġi xi ħadd fuqi u jgħid li jisma, ma allura dak għal gost tiegħu li jittortura l-annimali, affar ieħux. Hekk iħoss li għandu jagħmel u dik il-ħaġa hija tajba li ħdina li hija mhux argument li se jikkonvinċini. Hekk jiġi bniedem jgħid li dak il-gost tiegħu li jittortura t-tfal, pereżempju. Jiena li ngħidlu hemmhekk hu hemm xi ħaġa nieqsa f'dal-bniedem. Mhux qed iġi pruħu ta' bniedem, aqas ta' annimal ma qed iġi pruħu, għax dawn l-annimali ma jħidux kost jittorturaw il-xulxin, jiġġieldu kemm trid, dak anke aħna nagħmluh, jiġġieldu għat-territorju normalment. Imma ma jmlux affarijiet ta' dat tip, ġifieri, jekk ma nibdewx minn di, nkunu qegħdin immerru sewwa magħruf, insomma delqasi filosofija dina hija kważi sens komuni, ġifieri bniedem li jagħmel dawn l-atti atroċi, kif nista' ngħid jiena li qed jgħix ħajja ta' bniedem normali kif suppost tgħixha meta inti tqabblu ma xi ħadd li l-annimal mhux talli ma jaħruhx talli jirrispettah lit-tifel jew lill-bniedem mhux talli ma jgħaddilux minn moħħu li jitturturah talli jiġġieled biex fejn hemm il-prattiċi tat-tortura jgħalibhom, jiġġieldilhom.
Naturalment inti dik tista' tgħidha x'għandek kunċett ta' x'għandu tkun il-ħajja tal-bniedem.
Ma dawk il-konċetti huma bażiċi ġew. Dawn ukoll dawn huma.
Ma kienx minn fejn tortura kienet taċċetta.
Minn fejn.
Xorta kienet iddarras in-nies.
Minn fejn huma ġejjin dawn hija wkoll storja. Imma jiena ngħid ukoll li jsir progress fis-sensibilità morali tan-nies. Jiena jekk bniedem kif naqbad ngħid imur lura is-sekli u jara li jekk twildet darbija kif ma xtaq iġu jitlaqa fuq il-muntanja biex tmut, xi naħseb li minn hemm law għamilna progress fil-morali mela le. Jinbidlu sensibilitajiet morali, ma normalment jinbidlu biex jisiru iżjed stretti.
Ħan iħdok f'direzzjoni differenti, ġo. Biex forsi minna jismana jisir jaffiżjed lill-professur Joffri Ġiri. Ħafna drabi l-istampa li kollu l-pubbliku ta' nies li jarmu f'dil-istituzzjoni, ta' hawnhekk hija ta' nies li huma bis-serji. U jekk u filosfu bil-fors li huwa serju ħafna, u forsi jiskantaw li xi ħadd bħalek jista' jipproduċi pereżempju s-sensiela l-istejjer tar-run. Tajjeb, li tant intlaqgħet tajba anke fuq it-televiżjoni li qasmet tant nisbi
bid-daħ.
Issa.
So bħala aneddotu żgħir fuq di għaxin, l-istejjer tar-run l-ewwel kien kitibhom fil-ġens. U jien niftakarni meta kien jibgħatilna l-istejjer u qed jittajpjahom u hekk imma. Fil-kamra fej kun il-produzzjoni tal-gazzetta, ma kull ħadd li ħin kollu mhux bid-daħ.
M'hemmx dubju, dak-lan, intlaħaq sew. Issa f'dawk l-istejjer li rajthom u rajthom ukoll għandek żewġ aspetti li forsi n-nies ma jassoċjawx miegħek. L-ewwel ħaġa is-sens umoristiku, però iktar minn hekk u hawnhekk naħseb tidħol filosofija wkoll, l-arfien tal-bniedem kif iġipruħu f'ċertu sitwazzjonijiet anke meta dawk is-sitwazzjonijiet huma assurdi. Pjuttost ikolli ngħid li l-iktar ħaġa li jkun qed jiġbdek hemmhekk hija l-assurdità tas-sitwazzjoni. Kif torbota mal-witch tal-filosfu?
Min jaf nisew jaf li jiena nħobb nirrakkonta u ngħid stejjer umoristiċi, stejjer li jdaħqu. Xi wħud minnhom ikunu ġraw fil-verità, veri hemm dik li qed tgħid inti li kultant issibref sitwazzjonijiet strambi li tħobu stera. Kultom orajn huma ħlieqa tal-immaġinazzjoni. Jiena dejjem niftakar dak li tgħallimt meta kont qed niżgħir insomma, illi jekk inti tipprova tikkonvinċi xi ħadd u tgħaddilu messaġġ biex jifhmek. Aħjar ta' tiegħu b'mod pjaċevoli milli tqarra sul ċekk. Iviri.
Prinċipju ta' talim.
Prinċipju bażiku ta' talim. Imma il-bniedem jekk toqgħod tikkunsidra huwa l-uniku annimal li jitħaq. L-uniku għaliex huwa l-uniku annimal li japprezza ċ-ċajt. Naturalment għax għandu lingwa, imma jir-riżultat ta' hekk saru tant definizzjonijiet tal-bniedem, il-bniedem li jirraġuna, l-annimal li jaħseb, il-bniedem li jaħdem. Il-bniedem li jafid diverti, ma karatteristiċi li jażluna minn annimali oħra, imma din hija wkoll karatteristika li l-bniedem jitħaq. U naħseb li filosofu kontemporanju Taljan Gianni Vattimo dejjem kien jibda l-leċċers tiegħu fil-filosofija billi jirrakkonta ċajta. Naturalment, dina kienet isservi żewġ affarijiet l-ewlet biex min ikun hemm jieħu gost u jinteressa ruħu u jisma'. U kol biex minni ġi tarti jitlifa.
Kun tillif li nukaħġa għalla bil-espillazzjoni.
U da, jina nasib li l-umorizmu għandu funzjoni li iġib ċerta armonija u ċerta għadda fost il-mlimin, joħloq komunità. Il-nota, meta bnidem kapaċi rakkonta ċajta jaf jajda u jaf jajda zew, għax minn xar minn nidem li provi għaj ċajta u ma jirrakkonta jishtajjeb, jow jitlef il-punchline, dika jħagġa assurda. Kważi traġika, insomma, x'taqbad tagħmel. jina kelli għabib tijaj li kien marjati lekċer il-ġappun, jow il-ġappan insomma, u kien qed jinduna li dakellu sens umorist kbir kien sens of humor tal-Ingliżi ngħidlu jiena, il-meta kien jagħti l-lekċer żinniżma kienu xi fmuċċajt. Allura kien irnexxielu qabba tinterpretu u jgħid il-lekċer u din qed tagħmel l-interpretazzjoni ta' dak li qed jgħid bil-Ġappuniż. Allura kien jgħidilha meta jasal ċajta. Isma' kienx buk jgħidilhom li ġejja ċajta. U li kien tgħidilhom u naminar ma jifhmu jgħidħu. Għax m'hemm xahar minn bindi. Però ċajt.
Mut wara ċajta kien tilhom wissajt.
Però ċajt veru joħloq spirtu konvivjali.
Forsi hemm elementi ieħor ġoli. Taqbel miegħek jekk ngħid li ħafna drabi permess tal-loro l-umorizmu inwassu dak li l-Ingliżi jgħidulhom home truths dwar il-bniedem?
Ekku, dan naħseb li għal-humor u għal-wit l-Ingliżi jinqalgħu ħafna. U ħafna minn dawk li kitbu fil-letteratura u anki dawk li huma awraturi tajbin jafu jużaw il-lingwa anki b'dal-mod għax hemm diversi tipi ta' umorizmu, taf inti, ma dina ma noqgħdux nislu fiha, imma jiena anki fil-ħajki li ktibt xi ħajki huma umoristiċi. Xi ħajki huma umoristiċi kieku ġibt il-ktieb tal-ħajki jew kont naqra xi waħda minnhom. Imma pereżempju meta kienu qegħdin jiddiskutu jekk l-istudenti għandu xi komplu jieħdu l-istipendi jew le, jien kont ktibt dal-ħajku stupendi l-istudenti meta kien għadhom jieħdu l-istipendi. Dawk għallob il-kliem li f'daqgħata ssib li hemm ċerta verità fiha, jew kellha ħajku ieħor li tipprova tixtri fl-ixkun ilma fejna mill-ġnejna fis-sajf jiġi jiswi l-ebda zbuġole, ma dak tip ta' umorizmu li inti tista' tiġbdu fil-qosor u tagħmel jew kellha meta tmur tisma' l-opra inti tisma' lill-udjenza tkanta mat-tenur. Dawk huma affarijiet li jolqtuni mir-realtà u li permezz ta' ftit battuti umoristiċi tista' ma nhex toħroġ tal-ima, ma toħroġ riflessjoni li ftit li tagħmel ftit sens.
L-istejt aronik kienu hekk ukoll.
L-istejt aronik kienu hekk, kara, inta qed issemmi dak. Hemmhekk dawk jiena mingħajr ma naf, ġew inti kont stimolajtni biex niħtibhom, dawka imlew vojt fil-sillabi tal-iskejjel, għax l-iskejjel sfortunatament tfal kienu jsibu dejjem rumanzi ta' sweet il-qalb. U anki l-poeżija mhijiex dejjem allegra, insomma, l-parti l-kbira. Shelley kien jgħid the sweetest song is one that tells of saddest woe, mhux hekk? Imma l-istejjer tar-Roni, it-tfal tant ħadu pjaċir bihom, jiena meta jistednuni fl-iskej biex nitkellem fuqhom is-seminarju pereżempju tal-Virtu. Rabat, it-tfal bdew jiktbu l-istejjer tar-Roni, jieħdu l-karattru jimmaġinaw f'sitwazzjonijiet differenti, jiġifieri appella l-immaġinazzjoni tagħhom. U naħseb li dik għatatni satisfazzjon, min ma ktibtomx dawk ta' bxie skopijiet filosofiċi kbar, imma dal-karattru. Immaġinajtu jiena bniedem baħbuħ, mhux tajjeb imma twajjeb, mhux tindifferenza, illi jsib ruħu skomdu fl-esigenzi tal-ħajja moderna. Ma jifx kif għati ġurax, ejja ngħidu għal jew meta toqgħod qis l-affarijiet titlob minnek il-ħajja moderna ħafna drabi. Huma diffiċli. U da jipprova jagħmel għall-aħjar dik hija s-sitwazzjoni tiegħu, imma miskin dejjem tiġi ħażin. Naraħ dak il-figura mhux figura kważi mhux figura patetika ngħidilha jiena xu dak li qed jagħmel qed jipprova jagħmlu għall-aħjar. Imma l-bniedem illum li jrid iħabba twiċċu minn dal-problemi u jkollu natural ftit kwiet, ftit kalm, xejn ma jrid biex jaqal lura. Jena nurid is-simpatija.
Għandu kas-serjetà. Sninilu ġo, kontadek bil-ħalib tommok fi.
Kontad nista najt xkejk natar.
1968. Praga ta' 1968. Insertajt kontem, inti. Moment drammatiku ħafna. Għammek situazzjoni politika taħra immens. Int ovvjament kont mill-qut mill-effetti wiesa tagħha u esprimejt dak li kont qed tħoss u qed tesperjenza bil-poeżija. Issa hemmhekk ġo, x'qed tagħmel inti?
Nixtieq naqra ġo, sentaqsira di. Ejja wġbu għadi wara din il-pawsa. Inħallu nis jiftakru koll dak li kien ġara dak iż-żmien. U wara din il-pawsa nibdew il-poezija tiegħek. U nitkellmu ftit fuqha u komplu naqdu il-politika, il-poezija u l-filosofija.
Jagħmlu hekk.
Jekk temmen li għandek potenzjal iżżid il-paga tiegħek ftit snin, issa tista' tixri d-dar tal-futur tiegħek illum. Kellimna għal aktar dettalji. Termini u kondizzjonijiet japplikaw. Bank of Valletta. Impenn lejn is-suċċessi.
Lura, il-programm jinfader ġo Borx, kim kim il-professur ġo Protta, nitkellmu il-professur ġo Friġieri. Qabel waqafna morna fuq dak li kien ġara fi Praga fil-68 u il-professur Friġieri kien ħajaqla il-poezija tiegħu biex inkomplu norbtu l-poezija, l-filosofija u l-politika.
Dina fl-1968 kif għalek kem attenti ġew ir-rebbija ta' Praga insaħqet taħt it-toqol tat-tankijiet Sovjetiċi. U tliet snin wara dik it-traġedja kelli nieqaf għal ftit sigħat fl-ajruport ta' Praga fi triq tilura minn konferenza f'Berlin tal-Vant. U dakinhar kont ktieb din il-poezija u ddedikajta lil Dubček meta ntesa. Iż-żmien lil Dubček ta' ħraġuna.
Dubček għax kuna qed jismana u forsi mhux tal-età tagħna ma jkunx jaf minnu kien is-segretarju tal-Partit Komunista illi ġab ir-rivoluzzjoni fil-Ċeħoslovakkja.
U ovvjament jiena mbagħad meta daż-żmien Dubček kien qal intilfu 20 sena. Vedi kieku dak li pruwa jagħmel dakinhar sar meta kellu jseħħ. U ħajtu f'dawk l-20 sena kien għaddija kif staqru nnifsu bħal priġunier taħt għajnejn l-assis fuq roqa art magħluqa. Ħalli naqralkom il-poezija. Jisimha Praga Airport lil Dubček meta ntesa. Anki fi Praga in-nies tajra tixxejjer malli jasal ajruplan u x-xemx iddieb firxa sħab maqtuħ fuq la dajjar tax-xita. Anki fi Praga, ix-xita nizla, u sħab idemma fuq l-irtsiset himda u r-riħ kisaħ inessi. Jina kont immaġinajt li dak kien it-tmim ta' kollox. Ma ma kellux ikun hekk għaliex wara, naturalment, daħal Vaslav Havel li għamel dik ir-rivoluzzjoni. U, però kien bdija Dubček dak li qed nipprova ngħid hawnhekk li fis-sitwazzjoni diffiċli kien sab ruħu fiha dal-imbierek. Beda moviment li ġab rivoluzzjoni kbira f'dik il-parti tad-dinja. U kont ġej lura minn Berlin meta waqaft Praga, kont mort konferenza Berlin tal-Vant. U kont sibtruħi fit-tniet li tinsular tal-Hotel Stadt Berlin li kien jisimha fuq l-Alexanderplatz fin-Nofs ta' Berlin. U hemmhekk ukoll jien kont impressjonat bil-ħemda ta' din il-belt, jew ta' din il-parti tal-belt fejn kont qiegħed, kien qed niżla l-borra, u dil-pjazza enormi kienet miksija silġ, u mbagħad li l-hemm kien hemm l-Intendant Linton wara il-Brandenburg Gate, il-bib kbir famuż, u ntlaqat minn dil-ħemda, wara ktibt din il-poeżija. Tinsewx f'liema sena qegħdin. Berlin, kollox ħiemet fl-Alexanderplatz, deserta l-Unterten Linden, u l-bib ta' Brandenburg jom f'silenzju aħdar qudiem il-ħajt. In-nies imkefna bħal uħux fil-lampi tal-Merkurju, is-silġ jixrob il-sejjes ta' saqajhom, omm iġġebbet il-bina minn idu jaqsmu t-triq u jgħibu. Fil-bogħod it-tren isaffar. Ma nafx ix il-ħemda ta' paridejn imċabsa wara l-abort jew il-mistennija ta' qabel it-twelid.
Mek jiswa għandek it-ta' wkoll.
Iva, kienet qisha li kważi profetika meta nara llum, Evarist Bartolo di kien għażilha bħala waħda mill-poeżiji politiċi li lilu l-iktar joġbuh, li l-iktar jolqtuh. Għaliex dak iż-żmien ma stajtx kif stajt dak iż-żmien tbassa x'kien se jiġri meta mbagħad waqa' l-ħajt ta' Berlin. Imma donni kelli dil-idea hawnhekk li hemm dil-qisa l-mistennija ta' qabel it-twelid. Setgħu kienu żewġ affarijiet u x'hekk setgħu kienet il-ħemda ta' paridejn imċabsa wara l-bord. Imma setgħu kienet ukoll il-mistennija ta' qabel it-twelid.
Però hemm speċi ta' kuntrast bejn daż żewġ poeżiji f'dan sens li jekk inti tħares lej Praga Airport għandek il-linja u sħab id-demma fuq l-irtsietet ħinda, ovvjament, demma għax biex xemx ħamra nizla, pero l-idealitati, meta tqis il-kuntesta di, ija li praga kolla jam bemma b'dak li ġara u li jista' jiġri u hawnhekk ma tantx tara viżjoni ta' ottimista li ngħidlek.
U sħabi demma fuq l-irtisiet ħiemda u r-riħki saħin essi. Hawnhekk ma kellix viżjoni ottimista li x'kont qiegħed nikteb.
Ovvjament.
Naturalment. Fi żmien fejn daħlu t-tankijiet sovjetiċi u kaxlu kull ma kien hemm insomma, ġifieri ma stajtx dak il-
Li qed nipprova ngħid jien ġew, kif qed nintrepreta jiena x'inti ta' fil-poeżija f'dak li fil-qarrejja għajjem emozzjonijiet differenti, f'dak li hu Berlin, dik il-ħemda ta' Berlin, neħħi għal dak il-linja fejn tagħti daqsxejn ta' tama li jista' jiġri kważi ċimiterju.
Jes, ma hemm dik it-tama fit-tama.
Għalhekk hemm it-tama. L-oħra. Fl-oħra li ma tidirx daqshekk kiesħa fil-bidu, dik it-tama ma narix teżisti.
Dak iż-żmien meta ktibta ġew ma kontx qed nilmaħ il-possibilità. Għandek raġun, mentri fil-poeżija Berlin isni ħassejt li kien hemm xi ħaġa li ma setax tibqa' hekk. Kuntent ngħid illum illi r-rieħ kiesaħ lil Dubček ma nessiex.
Yes.
Dan zera zerrija li jumbat kibret u wardet 20 sena wara.
Ola, għetni t-kelmu għana fuq rabta bejn letteratura u l-politika, poezija.
Ġo, minna ma nix t-kelmu isni direttament biex nirrispondu l-mistoqsija, ma naħseb minn dak li jedna, il-rabta toħroċ.
Li kun ħana jtank jħana għetni t-kelmu fuq il-ċekoslovakja ċeta. Václav Havel.
Li kien dramaturgu.
Kien dramaturgu. Jiena meta l-Havel għal Tielet jorraba darba tefgħu il-ħabs, kont ktib titra xejkna fis-Sunday Times u stedint il-sħabi kittiba biex nipprotestaw. Kien beda moviment Tom Stoppard li jkun huwa ċek biex din ħaġa qed jista' jkun nagħmluha u kont nagħmilniha somma. Kull qatra tgħod, ġveru, ġifieri meta inti tħoss li tista' timpenja ruħek bil-mod ċkejken tiegħek ta' ġifieri qatt ma kelli l-illużjoni li waħdek tista' tbiddel id-dinja, ma jekk timxi f'direzzjoni fejn tista' l-inqas il-dak li jkun iġġallu jaħseb hawnhekk nerġgħu lura lejn il-filosofija u lejn il-poeżija u lejn id-dram, iġġallu. Inti għandek dil-funzjoni, ġew aħna għandna dil-funzjoni, kolkemm aħna.
Mhux hekk.
Jekk inħarsu lej Havel issa bħala dramaturgu, u se niġi għal xi ħaġa li għadna fil-każ tiegħek iktar quddiem ukoll, il-qawwa tad-drama ta' Havel fis-sens politiku kienet is-sens qawwi ta' ironija li bih kien iwaqgħod ċajt l-istat. U hawnhekk jidħol l-element ieħor tal-ħsieb marbut ma' l-umorizmu. Per rumorizmu ptir speċifiku f'dal każ politiku.
Ekku, is-satira hija arma qawwija ħafna meta għandek sitwazzjoni politika mhix kif għandha tkun. Ilna nafuha din, għawx hekk kien jafuha l-Griki, kien jafuha r-Rumani.
Prinċipju ta' ħsieb politiku hija li politiku jista' jaffordja kollox barra li għal Sufjet.
Kien jafa Swift, minn dawn huma kollha eżempji kbar ta' kif l-ironija tista' tintuża biex ġibbidla fis-soċjetà meta jużata b'mod intelligenti. Per eżempju, jien meta ktibt id-dram trappisti, Father Mark Montebello, Patri Mark Montebello, kien qal li dan id-dram wassal il-karba ta' miljuni ta' nies imsakrin kontra rida tagħhom fil-waqt li profondament irrispetta s-silenzju impost fuqhom. Daw, jiena naħseb li ma tistax tifret id-dram, il-poezija, il-politika, skużani, il-filosofija, mir-realtà politika, ma tistax tifretom. Trid bil-forsi, għalin, jekk tħoss li inti kittib impenjat, trid bil-forsi b'xi mod tirrifletti fuqhom u twassal messaġġ. Dil-ħaġa li qed ngħid għaliex qed nikkwota lill-Father Mark, għaliex anki f'dak id-dram trappisti użajt. U koll hemmhekk.
Niftakru ċar.
Użajt ukoll hemmhekk elementi tat-teatrin, jiġifieri, lil xi ħadd li għandu l-poter u qed jużaha ħażin, jien ħafna drabi nurrih bħala bniedem miskin, patetiku, insomma, ma tafx.
Li titħassru kważi.
Li
ma jindunax is-sitwazzjoni tiegħu.
Fil-ħażen, inti tuża l-ironija u s-satira billi turih li qasjaf x'qed jagħmel, insomma, dak li qed jagħmel kważi kważi li hu ħażin Bil-kem l-dal-bnida ma titħasruf, ma turriħx
kif-tajja? La, ejja morru fuq l-esperienza politika tijak.
Yes.
Għax, tistajt ħafna affarijiet fil-politika, mu bat meta titħol fija b-moderet, inti konti kontestajt l-elezzjonijiet għal-Parlament Ewropew. Tibda tara l-proza, mhux biss il-poezija, ġifieri tibda tara l-affarijiet diffiċli wkoll fil-politika. Kif tirrifletti fuq l-esperienza tiegħek politika diretta?
Lija esperienza pożittiva, jiena għamilt ħafna ġriema ma' dawn se nerġa' mhux se nerġa' nagħmlu ta' kulħadd kultant jistaqsuk imma dak iż-żmien li għamiltu ma ddejjaq xejn. Tistaġa pereżempju x'exposure tik it-television, jiena minħabba li għandi karriera twila fuq il-xandir u fuq it-television ikunu jafuk, kważi dik biżejjed biex tintroduċik man-nies. Li tara hemmhekk illi l-politika għandha dil-utilità, l-nies iħossu li politiku li qed jipprova jaħdem għal dak li jaħseb li tajjeb li l-aħjar f'dak il-mument kienet importanti d-deċiżjoni li kellna nagħmlu jekk nidħlux l-Unjoni Ewropea jew le, jiena li għaddib issa bħala obbligu meta stednuni biex nagħti s-sem tiegħi. L-iktar li tajt is-sem tiegħi jinkien billi nargumenta, billi nirraġula, billi nitkellem, billi nipprova nfihem. Jiġifieri jiena ma qatt ma nimmaġina lil nifsi bħala xi politikant li jitla' fuq trakk u jgħajjat, mhix dak il-bniedem, imma llum qas għandek għalfejn tagħmilha dik, llum għandek mezzi oħra biex tagħmilha. U niftakar meta darba kienu pruvawni jdaħluni isha ftip ta' polemika biex inkun kritiku lej persuna, pruvajt nevita. Jiena Pat il-Bennart, meta għanna seminarju kien jgħidilna frażi li inti tiftakara. Illi.
Semmejt raġel kbir inti
stanna. Illi. L-imħuħ iż-żgħar jiddiskutu l-persuna, l-imħuħ medjokri jiddiskutu l-avveniment, l-imħuħ il-kbar jiddiskutu l-ideat. Ftit ġeneralizzazzjoni din għax l-avveniment trid tiddiskutu wkoll. Il-persuna jinqas, insomma, il-ħabta li inti tattakka l-persuna m'għandekx għalfejn, u li nmorru fl-idea, issa mbagħad l-idea jkoll marbuta ma' persuna, ma id-dibattitu l-argument ma jdejjaqni xejn, anki argument sħum ma niddejjax. Però l-inqas dejjem nipprova li lil dak li jkun.
Ma xogħol bok l-iktar. U x'dejjaq l-iktar, x'dejjaq l-iktar l-esperjenza politika tiegħek.
Oġobni il-fatt li stajt niddibatti, dik oġbitni ħafna. Dak kienet platform li ma jtjulekx, ma jtjulekx il-ħajja akademika, illi għandek l-opportunità li twassal messaġġ li jinti tibatiq jkun validu lill-udjenza wiesa ħafna, f'dal-każ l-udjenza ta' dawk li kienu se jvutaw. Dik oġbitni. Ma nasix li kien affarijiet li dejquni, jew neħt il-verità, ma ddejjaqx biss, insomma, ma kienx hemm affarijiet li nista' ngħid iddejjaqt, le ma kienx hemm.
Okay, minti inti
esperjenza pożittiva.
Inti kont qed parti minn kampanja għall-membri tal-Parlament Ewropew. Ma ma kontx issib li forsi hemm diffikultà li ħafna nies ma kinux ikun jafu dixjus jiġifieri l-Parlament Ewropew għalihom il-bord fuq l-Unjoni Ewropea hemm ideat anki illum inqas minn qabel li matem ħafna vagi, jiġifieri mhix kampanja bħal meta tkun qed tikkampanja l-Parlament lokali fi għandek ħafna bread and butter issues.
Naħseb li l-messaġġ ċentrali wassalni jew jiġifieri li għal pajjiżna kien utli u essenzjali li nkunu parti minn l-entità li ħafna kbar minna u li kien ikun taħsara li kien kubqajna barra.
Ma dik ir-referendum kien hemm inti.
Ma dana biex wasalna sem, ridna nispjegaw, ridna nfissru, ma dina ma kienx ħaġa għaliex.
Ma għandekx ukoll xi ħaġa oħra fil-Parlament Ewropew li forsi għadha ma nftemix biżjed fil-pajjiż li tant huwa importanti dil-istituzzjoni anke għall-ħajja tagħna li aħna rridu bħalma nippruvaw nagħmlu għall-Parlament Malti. Nibatu l-iktar nis validi biex jirrappreżentaw nemmek. Taħseb li wasal dan messaġġ xi għandi d-dubji tiegħi.
Ċew ħalli nirrispondi l-mistoqsija ta' qabel li kienet din. Jiena naħseb li l-iktar ħaġa li lilna kienet tibatna lura għaliex storikament hija l-periklu li nsibu ruħna fih aħna bħala gżira fil-periferija. Li nkunu iżolati, il-veri, il-kelma gżira, iżola, هي مربوطه مع الجزء مع الكلمه ايزولامنت اما اللي احنا نبقى ايزولاتي احنا دايم تهبطنا انكي في البوزية في الدرام في الكولتورا مو جنرالي
ما استخش
في المشيه تاع الحسيب دايم بروفاينا دي نتلو على الناس في المينستريم مش هيك ما نسيبوش روحنا في البريفيريا هناك
Ma
għandna l-opportunità li qabel żgur ma kienx ikollna li nsibu ruħna diġà parti minn din il-komunità ħafna iktar wiesa. U tagħtik anke l-opportunità. Ħalli nieħdu biss ħaġa sempliċi ħafna li forsi mhux bread and butter, imma llum il-possibilità li pereżempju x-xogħlijiet bil-Malti jiġu tradotti f'lingwi oħra, sewa hija ħafna ħafna ikbar milli kienet qabel. Mbagħad l-opportunitajiet ta' xogħol li offrit l-Unjoni Ewropea lin-nies li tħarġu fl-interpretazzjoni fit-traduzzjoni huma veru reali daw veru bread and butter.
Bread and butter anke biex tippeżut magħhom.
Jiġifieri jiena naħseb li għamilt deċiżjoni li nkun f'dik il-kampanja għax derli li kien importanti ħafna għal Malta f'dak il-perjodu. Li aħna ma nitilfux dan iċ-ċans, ma nitilfux din l-opportunità li ma kienx terġa' tiġi malaj.
Jekk mill-Ewropa nsa, immorru fuq il-sitwazzjoni politika lokali, x'taħseb fuq il-politika Maltija b'mod ġenerali, strengths weaknesses, għandek ħafna ħin qasir biex tajna.
L-strength hija li aħna rnexxilna nrawmu sens demokratiku qawwi. U jidhirli li l-weakness hi meta nippruvaw nagħtu l-impressjoni li maħniex demokratiċi. Dika hija għalija hija weakness, ġifieri li m'hemmx ħadd li qed jgħidlu din mhix demokrazija din oligarkija dik ħmerija.
U għala għax x'inhu l-elementi li tara li għax irnexxilna nqanlu sens demokratiku qawwi. Fejn tara, kif tara lil ħaġa?
Naħseb waħda mill-affarijiet li lilna din kważi tikkostringina nagħmluha hi li aħna ngħixu tant flimkien. Li tgħix flimkien għandek dejjem il-ħtieġa, in-neċessità li ssib il-kompromess. Jiġifieri hija l-kuntrarju ta' x'inhu dittatur. Mhux veru, jiġifieri, is-sens demokratiku.
Il-kompromess għandu jkun il-fulcrum tal-politika, eh?
Is-sens demokratiku huwa sens tad-demos. Issa jiena naħseb illi das-sens akkwistajnieh. Bil-mod kien hemm perjodi fejn konna fil-periklu das-sens demokratiku nitilfuh, imma dak il-perjodu għeli bnieh, nittama' li hu fil-passat. Imma importanti kif nitkellmu fuq id-demokrazija ġew importanti ħafna. Ġemm jekk jiena jiġi xi ħadd u jgħid li f'Malta m'għandniex demokrazija, qed jgħid xi ħaġa li mhix minnha. Issa jekk inti tgħid li nistgħux nirreformaw ix-xandir, nistgħux nirreformaw in-nies kif jitkellmu fil-Parlament, nistgħux nirreformaw sistema elettorali, fajn. Però l-bażi tad-demokrazija qiegħed u l-ispirtu demokratiku għandna nistimolaw kemm nistgħu. Daj fisser li rridu nistimolaw anki, per eżempju, spirtu aqba ta' tolleranza, li rridu nevitaw ċertu mod kif nesprimi ruħna fil-gazzetti, ħafna drabi, l-iddejja.
Fuq l-internet?
U fuq l-internet, u anki kultant meta nisħnu żejjed fil-programmi ta' xandir, ta' radio, ta' television, dak irridu nippruvaw neliminaw, jiena li tiddiskuti idea u ma taqbilx ma dak li jkun b'mod qawwi, dik hija parti mis-sistema.
U hija parti tajba tas-sistema.
U hija parti tajba li tiċċallenġja. Imma m'għandniex ninsew li l-valuri demokratiċi aħna issa għandna dmir kbir anke minħabba l-funzjoni tagħna bħala parti minn l-Unjoni Ewropea. Illi kemm jista' jkun inkattruhom u nsaħħuhom.
Ringrazzja ħafna il-professur Geoffrey Ġiri għal-kommenti u t-tweġibiet tiegħu jien Fader Joe Borsch minn kien mal-professur. Joe Perotta nirringrazzjawkom tal-attenzjoni tagħkom u nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Mhux kelma bejtni. L-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Fader Joe Borsch u l-professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta.